Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, romansa koju smo upravo čuli u izvođenju Narcisa Jepesa spada sigurno u najizvođenije komade za gitaru. Problem je u tome što se ne zna njen autor, iako je očigledno, sudeći po muzičkom stilu, ona relativno novijeg datuma. Mnogo je lakši slučaj kada postoji dilema koji je od dvojice kompozitora autor nekog dela. I to će biti tema današnje emisije Vreme muzike u kojoj će sa vama biti Gorica Pilipović. Dakle, čudno je da se ne zna ko je autor ove romanse, s obzirom da je ona nastala u novije vreme, neki smatraju u 19. veku, kada se već ime kompozitora pomno beležilo. Ranije, a naročito u prvim vekovima muzičke istorije, mnogo je anonimnih stvaralaca čija imena jednostavno nisu ostala zapisana. Sve do prvih godina 18. veka, šta više, bilo je uobičajeno da se navodi samo prezime, i to je razlog za nastanak prvog nesporazuma o kojem govorimo danas. Jedan od najpoznatijih baroknih koncerata za oboe i orkestar u D-molu dugo se pripisivao italijanskom kompozitoru Benedettu Marcellu. Danas je, međutim, sa sigurnošću utvrđeno da je autor dela Benedettov brat, Alessandro. Ali s obzirom da je, iako prilično stariji, bio manje poznat, koncert je po inerciji pripisan njegovom bratu. Obojica su, naime, iako plemići, rođeni u venecijanskoj aristokratskoj porodici, bili daroviti muzičari. Smatrali su se amaterima i Alessandro je čak neke kompozicije štampao pod pseudonimom. Doduše ne i pomenuti koncert, ali obojice su bili vrlo talentovani, vešti i svestrani. Alessandro, rođen 1669. 17 godina pre Benedeta, pevao je, svirao na nekoliko instrumenata i bio upućen u filozofiju, matematiku, istoriju, hemiju, slikarstvo i poeziju, pravi l'uomo universale. Njegov muzički opus nije veliki. Dve zbirke kamernih kantata, nekoliko vokalnih kompozicija, koncerata i sonata. Koncert za oboe i orkestar nastao je oko 1708. godine i štampan u Amsterdamu oko 1716. Tek kada je tu publikaciju u britanskoj biblioteci pronašao engleski muzikolog Frank Walker, dilema oko autorstva konačno je bila rešena. Dodatnu konfuziju po tom pitanju inače uneo je još Johann Sebastian Bach kada je ovaj koncert obradio za čembalo i orkestar i uvrstio ga u svoju zbirku transkripcija pod naslovom 16 koncerata prema Antoniju Vivaldiju. Bio je vrlo verovatno privučen velikom lepotom ovog dela, kako smatraju neki analitičari, njegovom kombinacijom romantičnog patosa sa klasičnim integritetom i elegancijom forme. Koncert u svakom slučaju reflektuje takozvani venecijanski stil, blizak Vivaldiju ili Albinoniju, sa tri stava, dva lirski graciozna spoljna i srednjim izuzetno osjećajnim, popularnim adagiom.
Thank you.
Bio je ovo koncert za obou i orkestar Alessandra Marcella. Svirali su obojsta Pierre Pierlot i kamerni orkestar kojim rukovodi Jean-François Payard. Nenaročito obrižljivo zapisivanje imena autora u štampanim izdanjima partitura nastavilo se do duboko u 18. pa čak i početkom 19. veka. Tako je popularna simfonija igračaka objavljena prvi put tek 1820. godine i tada je kao ime autora bilo naznačeno u stvari samo prezime – Haydn. Od tada je opšte prihvaćeno da je Josef Haydn autor ove prave male trostavačne simfonije u čijem izvođenju učestvuju i dečja truba, čegrtaljka, slavoj, kukavica i doboš. Čak je s vremenom nastala i zgodna pričica o tome kako je Haydn napisao delo pošto je kupio nekoliko igračaka na vašaru i zatim ga za Božić predstavio oduševljenoj deci na imanju Esterhazy. Do 1930. godine, međutim, naučnici su počeli da izražavaju sumnju u istinitost te priče, s obzirom da u sveobuhvatnom Entwurf katalogu Haydnovih kompozicija, koji je on sam sačinio, uopšte nema simfonije igračaka. Identitet pravog autora ovog dela nagovešten je otkrićem u manuskriptu koji je 1759. godine prepisao Leopold Mozart. Dodatni argument predstavljala je slična kompozicija Muzička vožnja sankama, također pripisana Mozartu, za čije izvođenje se isto tako zahtevaju bič, zvončići i ostali zvučni efekti koji asociraju na simfoniju igračaka. Na kraju je i autorstvo Leopolda Mozarta za oba dela dovedeno u pitanje, budući da je on bio vešt prepisivač koji je prepisao na desetine partitura. Konačno, detaljnim istraživanjem je utvrđeno da simfonija igračaka u stvari i nije simfonija, već da su njena tri stava izvučena iz većeg višestavačnog dela, kasacije ili divertimenta za decu koji su bili komponovani sredinom 18. veka u okolini Berchtesgadena ili u samom gradu, centru manufakture igračaka. Pisali su ih kako profesionalni kompozitori, tako i amateri i iz postojećih dokumenata nije jasno da li ovakve kompozicije uopšte treba pripisati značajnim stvaraocima, a kamoli velikanima klasicizma kao što su to bili Leopold Mozart ili Haydn. U svakom slučaju često se dešava da ako neko delo izgubi ime svog slavnog autora, obično nestane i sa repertoara. To se međutim nije dogodilo sa simfonijom igračaka koja je postala nezaobilazni deo koncerata namenjenih deci. Najverovatnije nikad nećemo sa sigurnošću saznati ko je bio njen autor s obzirom na masovnu produkciju tog tipa i na mnoštvo postojećih prepisa. Ali ime Leopolda Mozarta i Jozefa Haydna i dalje će se pojavljivati u ovom kontekstu, jer reč anoniman na diskografskim izdanjima i u programima koncerata jednostavno nema istu privlačnu moć. Simfoniju igračaka sada svira Filharmonija Orkestar pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you. Thank you.
Orkestar Filharmonije pod upravom Herberta von Karajana odsvirao je simfoniju igračaka za koju, poštovani slušaoci, kao što smo rekli, postoji pitanje da li ju je komponovao Leopold Mozart ili Josef Haydn. Danas, dakle, govorimo o sličnim problematičnim primjerima iz istorije muzike. Kada je pronađena partitura poznate Salzburške mise, arhivar u Salzburgu je na njenoj prvoj strani zabeležio sljedeći podatak. Komponovao Oratio Benevoli za osvećenje Salzburške katedrale 24. septembra 1628. Problem je što ni ime kompozitora ni povod nastanka dela ne odgovaraju činjenicama i sada, poštovani slušaoci, ponovo imamo slučaj problematičnog autorstva i pogrešno protumačenih rukopisa. Pri osvećenju katedrale, naime, izvedena je misa sasvim drugačije strukture za hor od 12 glasova, čiji je autor po svemu sudeći bio dvorski kapelmajstor Stefano Bernardi, jedini kompozitor čije se ime pominje u tadašnjim izveštajima. S druge strane, zahvaljujući najnovijim istraživanjima, postavlja se pitanje da li je bolje da se delo datira u drugu polovinu 17. veka, jer prepis je upravo iz tog vremena. Pre toga se smatralo da se radi o autografu pretpostavljenog autora, Oratia Benevolija. A odgovor na pitanje da li je i sama misa nastala u drugoj polovini veka može da da samo stilska analiza. Mnogi naučnici, naime, smatraju da je muzički jezik mise daleko ispred svog, odnosno uobičajeno naznačenog vremena. Drugim rečima, misa vrlo odudara od ostalih dela u opusu pomenutog Benevolija, koji je od 1624. pa sve do svoje smrti bio kapelmajstor u više rimskih crkava, dok je u službi bečkog nadvojvode Leopolda bio vrlo kratko tokom 1645. Prema tome, on po svom muzičkom stilu pripada rimskim naslednicima Palestrine, koji su razvili višeglasje do izuzetno velikog broja pojedinačnih linija, odnosno do upotrebe više horova. U takav polifoni stil teško se uklapaju solističke instrumentalne numere kojih ima u Salzburškoj misi, a što se tiče kompozitora koji su bili aktivni u Salzburgu tokom druge polovine 17. veka i koji bi se mogli smatrati autorima, to su Andreas Hofer ili Heinrich Biber. Na primjer. Obojice su bili dvorski kapelmajstori i napisali brojne crkvene kompozicije sa stilskim odlikama analognim ovoj misiji. Čućemo stav Kirije, dakle prvi stav u izvođenju horova iz Monserata i Telca kao i ansambla Collegium Aureum, diriguje Ireneu Segara.
Thank you.
Poštovani slušaoci, naš posljednji primjer muzike problematičnog autorstva koja je ispunila današnje vreme muzike vezan je također za zbrku sa rukopisima. Naime, 1740. godine u Hagu pojavila se zbirka pod nazivom Koncerti Armonici, koja je od istog trenutka privlačila pažnju lepotom svojih koncerata. Jedini problem je bio u tome što se dugo nije znalo ko je njen autor i ovih 6 koncerata u tipičnom italijanskom stilu pripisivalo se Giovanniu Pergoleziju. Tek u drugoj polovini 20. veka otkriven je originalni rukopis iz kojeg je jasno da je pravo ime autora Wilhelm van Wassenaer. Bio je to jedan holandski grof, veliki zaljubljenik u muziku, ali po svemu sudeći veoma samokritičan čovjek, jer je njegov uslov da se zbirka uopšte objavi bio da to bude anonimno. Iz njegove uvodne napomene u partituri saznajemo da su koncerti nastali u periodu između 1725. i 1740. godine. Iz samog stila koncerata niko ne bi mogao da zaključi da ih nije komponovao Italijan. Pisani su u tipičnom rimskom idiomu za 4 violinske deonice, za razliku, na primjer, od troglasne fakture omiljene u Veneciji, tako da se pre mogu porediti sa ostvarenjima Corellijevih nego Vivaldijevih sledbenika. Iako Wassenaer očigledno posjeduje i kontrapunsko majstorstvo, ponekad se pojave manje nepravilnosti u vođenju glasova koje odaju kompozitora amatera, ali Wassenaerov muzički instinkt najčešće ga spasava iz neveravanja strogih pravila. Bio je ovo koncert broj 1 u G-duru iz zbirke Koncerti Armonici, čiji je autor Wilhelm van Wassenaer. Svirao je orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera, a emisiju Vreme muzike, poštovani slušaoci, pripremili su ton majstor Igor Dragićević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.